Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Me olemme näissä Vaasan suviseuroissa tähän mennessä kuulleet jo paljon puhuttavan ja luettavan pyhää Jumalan sanaa, mutta siitä huolimatta me nytkin hiljennymme sen Jumalan sanan äärelle, jonka luen puheen ja tutkimiseni aiheeksi Johanneksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 22 alkaen jakeeseen 33. Nämä sanat Jeesuksen nimen luettuna kuuluvat seuraavasti. Ja Jerusalemissa oli kirkkomessu ja talvi oli. Ja Jeesus käveli templissä Salomon esihuoneessa. Niin juutalaiset piirittivät hänen ja sanoivat hänelle, kuinka kauan sinä meitä pidät ylös? Jos olet Kristus, niin sano meille selkeästi. Jeesus vastasi heitä, minä olen sen teille sanonut ja ette usko. Ne työt, jotka minä teen isäni nimeen, todistavat minusta. Mutta ette usko, sillä ette ole minun lampaistani, niin kuin minä teille sanoin. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkumaan iankaikkisesti, eikä pidä yhdenkään repäisemän heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka ne minulle antoi, on suurempi kaikkia, ja ei kenkään taida reväistä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Niin juutalaiset poimivat taas kiviä häntä kivittääksensä. Jeesus vastasi heitä, minä osoitin teille isältäni monta hyvää työtä. Minkä työn tähden niistä te siis minun kivitätte? Juutalaiset vastasivat häntä sanoen, emme sinua hyvän työn tähden kivitä, vaan pilkan tähden, ja että sinä, joka ihminen olet, teet itses Jumalaksi. Aamen. Tämä Johanneksen muistiin kirjoittama kohta kertoo erään tapahtuman Jeesuksen elämästä, Jeesuksen julkisen toiminnan ajalta. Toisaalta tämä Johanneksen kuvaama kohta on hyvin tuttu tilanne Jeesuksen elämästä ja nimenomaan Jeesuksen julkisen toiminnan ajalta. Me tiedämme evankelistojen kuvaamana, miten Jeesus kulki ympäri maita, kaupunkeja, paikkakuntia ja hän pysähtyi usein ihmisiä jututtamaan, pysähtyi kertomaan, opettamaan. Ja me tiedämme, että tuossa kuulijajoukossa Jeesuksen ympärillä oli useasti monenlaisia sanankuulijoita. Me tiedämme, että oli ihmisiä, jotka olivat kuulleet kenties puhuttavan jostakin Jeesus Nasaretilaisesta ja olivat uteliaisuuttaan tulleet sitten katsomaan ja kuuntelemaan ja kuulemaan, mitä tuolla miehellä, josta paljon on puhuttu, mitä hänellä on kerrottavaa.
Sitten me tiedämme, että siinä kuulijajoukossa, varsinkin silloin pääsiäisen alla, oli ihmisiä, joiden tavoitteena oli saada Jeesus kiinni jostakin väärästä opetuksesta, kansan villitsimisestä, jostakin sellaisesta, mistä he voisivat häntä syyttää. Mutta sitten me kyllä tiedämme sen, että siinä kuulijajoukossa oli myös aina sellaisia ihmisiä, jotka sydämen halusta olivat tulleet Jeesuksen lähelle kuullakseen sitä ilosanomaa, jota Jumalan valtakunnasta saarnataan tänäkin päivänä. Sitä ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, armahtavasta Jumalasta, syntien anteeksi antamuksesta. Siinä mielessä siis tämä Johanneksen kirjoittama tapahtumakuvaus on Jeesukselle tuttu. Tässä tekstin alussa evankelista kirjoittaa ja kertoo tuosta paikasta ja ajankohdasta, milloin tuo ja missä tuo keskustelu, jonka juuri luin, missä se tapahtui. Tässä sanotaan, että Jeesus käveli temppelissä Salomon pylväikössä. Tuo Jerusalemin temppeli esiintyy tietenkin hyvin usein näissä evankelistojen kuvauksissa. Tämä temppeli, joka Jeesuksen aikana oli Jerusalemissa olemassa, oli oikeastaan kolmas temppeli, joka tuolle paikalle oli rakennettu. Ensimmäisen temppelin, Jerusalemin temppelin, rakennutti kuningas Salomon. Myöhemmin tuo temppeli sitten tuhoutui ja hävisi. Myöhemmin sitten tuon tuhoutuneen temppelin tilalle, samalle paikalle, rakennettiin uusi temppeli, josta kuvataan, tai jota kuvataan, että se oli sellainen pienempi ja vaatimattomampi rakennus. Ja sitten kolmas temppeli, joka rakentui niin, että Herodes halusi laajentaa ja komistaa tuota temppeliä, ja niin sitä sitten rakennettiin ja laajennettiin niin, että kuvausten perusteella ja kuvien perusteella voisi sanoa, että se oli todella uljas ja upea rakennus. Tuolla temppelialueella oli useita eri paikkoja, joihin sitten ihmiset saivat tulla. Ja nyt yksi tällaisista paikoista oli juuri tämä mainittu Salomon pylväikkö. Tästä Salomon pylväiköstä, Salomon esihuoneesta, niin kuin tämä vanha käännös sanoo, siitä tiedettiin ja tiedetään, että se oli sellainen paikka, jonne ihmiset saattoivat tulla ja kokoontua keskustelemaan uskon asioista, olemaan eri mieltä, väittelemään. Sinne saattoi tulla myös ihmisiä, jotka toisille opettivat omia ajatuksiaan ja näkemyksiään, vaikkapa uskomisen asioista. Nyt tässä Johannes kuvailee, että tämä tapahtuma tapahtui juuri tuossa Salomon pylväikössä. sen komean temppelin yhdessä osassa. Myöhemminhän me sitten tiedämme, että tämäkin kolmas temppeli tuhoutui. Jeesus aikanaan ennusti tuon Jerusalemin temppelin hävityksen. Oli sellainen tilanne, että siinä oli opetuslapset ja muitakin ihmisiä, jotka ihastelivat sitä upeaa ja uljasta rakennusta. Niin Jeesus sanoi ihmeellisesti, että on sellainen aika tulossa, tuleva jossakin vaiheessa, että ei ole kiveä kiven päällä. Ja jos kirkkohistorioita tutkitaan ja luetaan, niin todetaan, että tuosta Jeesuksen ennustuksesta kului noin 40 vuotta, kun tämä ennustus toteutui ja Jerusalemin temppeli tuhoutui sodassa. Tänä päivänä tästä temppelistä ei ole kuulemma mitään muuta jäljellä kuin osa muuria, jota itkumuuriksi sanotaan. En ole tosin itse koskaan Jerusalemissa vielä päässyt käymään, mutta näin olen kuullut kerrottavan. No, tällainen oli tuo ympäristö ja alue, jossa tuo keskustelu juutalaisten ja Jeesuksen välillä tapahtui. Juutalaiset piirittivät Jeesuksen ja sanoivat, että kuinka kauan sinä meitä pidät ylös, jos olet Kristus, niin sano meille selkeästi. Tämän tekstin johdolla tekstistä voimme huomata sen, että Jeesus ei tuon kysymyksen edessä hän ei suostunut väittelemään asiasta. Hän ei halunnut luoda sellaista eipäs juupas tilannetta, vaan hän vahvasti kertoi ja todisti olevansa se luvattu Messias. Mutta tätä tapahtumaa ennen olivat nimittäin nämä juutalaiset jo Jeesuksen kanssa tästä asiasta keskustelleet, kun tässä kirjoitettiin, että oli Jerusalemissa oli kirkkomessu. Uudessa käännöksessä sanotaan, että oli talvi ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Eli siellä oli tällainen juhla siis menossa, ja Jeesus sitten oli näiden juhlille kokoontuneiden ihmisten ja nimenomaan juutalaisten kanssa jo aikaisemminkin keskustellut omasta olemuksestaan, omasta persoonastaan. Ja heille oli tullut sitten erimielisyyttä tietenkin Jeesuksen kanssa siitä, että mikä hänen Jumalan pojan persoona ja olemus on, että mistä hän, Jeesus Kristus, on tullut ja mikä on hänen tehtävänsä ja roolinsa. Tässä aikaisemmin Johannes kirjoittaa siitä, että miten Jeesus paransi sokean ihmisen. Se on täällä tarkkaankin kuvattu ja selostettu, miten se tapahtui. Jeesus sekoitti syljellään savea, teki siitä sellaisen tahnan ja siveli sillä sen sokean silmiä ja käski sen jälkeen tämän sokean miehen mennä peseytymään siihen erääseen lammikkoon. Tämäkin tapahtuma nousi tässä keskustelussa juutalaisten kanssa esille. Ja jos te vaikkapa jossakin vaiheessa tutkitte tätä Johanneksen evankeliumin kohtaa, jossa tästä kirjoitetaan, niin sieltä voidaan huomata sellainen tilanne, että nämä kyselijät, nämä juutalaiset, niin kuin tässä sanotaan, että eivät he todella halua uskoa, että Jeesus on Jumalan poika, vaan ehkä heidän perimmäinen tarkoituksensa onkin saada Jeesus solmituksi sanoista ja syyllistää häntä Jumalan pilkkaan. Ja tämä sokean miehen parantaminenkin oli ikään kuin alkua sille keskustelulle, joka nyt tässä lukemassani tekstissä käytiin. Kun Jeesus paransi sen sokean miehen, niin se sattui olemaan sapaatti. Ja kun he sitten siitä keskustelivat, niin he ajattelivat ja sanoivat toisilleen, että ei tämä mies ainakaan voi Jumalasta olla ja Jumalan mies, koska hän ei sapaatin sääntöjäkään noudata. Tämä on hyvä ikään kuin pohjaksi ajatella, kun tätä keskustelua tässä sitten Jeesus näiden juutalaisten kanssa käy. He siis halusivat, että Jeesus olisi osoittanut jollakin tavalla olevansa se luvattu Messias. Toisaalta jos ajattelemme tuota juutalaisten ja Jeesuksen kanssaihmisten tilannetta inhimilliseltä näkökulmalta, niin me voimme sen sillä tavalla ymmärtää ja ikään kuin ajatella, että tuo heidän kysymyksensä on oikeutettu, koska hehän olivat tietenkin tunteneet Jeesuksen pienestä pojasta lähtien. He olivat nähneet Jeesuksen varttuvan mieheksi, mutta he tiesivät, että tämä mies, joka opettaa ja antaa ymmärtää olevansa Jumalan poika, että hänhän on puuseppa Joosefin poika. Mehän tunnemme hänen isänsä ja hänen äitinsä ja me tiedämme hänen veljensä. Miten hän voisi olla Jumalan poika ja se luvattu Messias, maailman vapahtaja? Mutta niin he kuitenkin tätä kysymystä sitten Jeesukselle olivat esittelemässä. Ja niin kuin todettiin, niin Jeesus ei ryhtynyt heidän kanssaan asiasta väittelemään, mutta hän vastasi näin: minä olen sen teille sanonut, ja ette usko. Ne työt, jotka minä teen isäni nimeen, todistavat minusta. Tämä Jumalan sanan kohta, tämä tekstikappale osoittaa juuri sen, että tämä sama asia oli ollut jo aikaisemminkin edellisenä päivänä ja aikaisemminkin keskustelussa näiden juutalaisten kanssa. Minä olen sen teille sanonut. Ja ette usko, ne työt, jotka minä teen isäni nimeen, todistavat minusta. Me olemme myös evankelistojen kuvaamina lukeneet paljon niistä ihmeteoista, tunnustöistä ja teoista, joita Jeesus teki. Hän paransi sairaita, hän auttoi ontuvia ja raajarikkoja. Hän teki sellaisia töitä ja tekoja, joita tavallinen ihminen ei pysty. Tässä voisi niinkin ajatella, että ja niin kuin toisessa kohdassa kirjoitetaan ja kerrotaan siitä, että miten ihmiset pyysivät Jeesusta tekemään jonkin ihmeteon, ihmetyön, että ihmiset uskoisivat. He ajattelivat, että jos Jeesus tekisi ikään kuin taikatempun, ihmetyön, niin ihmisten olisi helpompi uskoa. Mutta näinhän se asia ei ollut. Ei se ollut silloin, eikä se ole tänäkään päivänä. Ei ihminen elävää uskoa voi saada muuten kuin Jumalan lahjana ja Jumalan lahjoittamana. Me ihmiset, Jumalan lapset, me saamme tässäkin kohdassa juuri niin ajatella, että me olemme Jumalan armosta uskomassa. Me olemme Jumalan suuren rakkauden ja pitkämielisyyden ja armon saaneet omalle kohdalle omistaa. Ja me olemme saaneet uskoa ja saamme uskoa joka päivä omat syntimme anteeksi. Ja me ajattelemme, että me olemme Jumalan armosta uskomassa. Olemme siis Jumalan armolapset. Ja nyt tätä Jeesus tietenkin oli jo aikaisemminkin yrittänyt kansalle opettaa ja kertoa, mutta he eivät halunneet uskoa, että tuo puusepän poika olisi Jeesus Kristus, se luvattu Messias. Mutta tässä on myös sellainen tärkeä kohta, jonka Jeesus selkeästi tässä sanoo, että hän ei niitä ihmetöitä ole tehnyt omasta voimastaan, omasta tahdostaan, vaan sen tahdosta ja sen nimeen, joka hänet oli lähettänyt. Eli niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa, että minä teen niitä minun isäni nimeen. Jumalan voimasta ja Jumalan lähettämänä. Jos me ajattelemme Jeesuksen olemusta, persoonaa, ja muistelemme hänen syntymäänsä, muistelemme hänen julkisen toimintansa aikaa ja niitä tunnustekoja, joita hän teki, niin me kyllä joudumme sen huomaamaan, että ihminen, joka, ja niin kuin varmaan nämä juutalaiset, oman järkensä valossa pyrkivät ymmärtämään näitä Jumalan sanan salaisuuksia, ja he joutuivat sen huomaamaan, että ei niitä voi ihminen ymmärtää, vaan tarvitaan uskoa, Jumalan herättämää uskoa ja luottamusta Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon. Ei silloin ihmisten, eikä meidänkään aikamme ihmisten järkeen ja ajatukseen sovi Kristuksen neitseestä syntyminen. Eivät nuo ihmetteot, eivät ne mahdu ihmisen ajatukseen ja järkeen, ei kuolleista herääminen. Ne ovat sellaisia asioita, joita me ihmiset emme järkemme kautta pysty käsittämään. Mutta kun me rupeamme etsimään vastauksia näihin kysymyksiin Jumalan sanasta ja Pyhän Hengen valkeudesta, niin me huomaamme, että vaikkapa Kristuksen kuolleesta ylösnouseminen, jos sitä ei olisi tapahtunut, niin ei meillä olisi mahdollisuutta uskoa. Eli niin kuin apostoli kirjoittaa, että meidän uskomme olisi turha. Jos Kristuksen kuolleesta ylösnousemusta ei olisi tapahtunut, niin meidän uskomme olisi turhaa. Ei meillä olisi Jumalan armosta mahdollisuutta uskoa syntejämme anteeksi. Ei meillä olisi ollut mahdollisuutta saada Jumalan lahjoittamaa elävää uskoa. Mutta kun näin on tapahtunut, kirjoitusten jälkeen, ennustusten mukaan, Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, tarvitsi syntyä tänne maan päälle. Hänen tarvitsi elää niin kuin kuka tahansa ihminen, niin kuin kuka tahansa meistä. Hän tunsi tunteita, Hän tunsi uupumusta, tunsi vilua ja nälkää. Hän oli niin kuin kuka tahansa ihminen, mutta koska hän oli Jumala, Jumalan poika, niin hän oli synnitön ihminen. Mutta tuolle pojalleen Jumala oli säätänyt jo aikojen alusta suuren ja tärkeän tehtävän. Ja se tehtävä oli sovittaa ja lunastaa ihmisten synnit. Tehdä ihmisille, omalta puoleltaan syntisille ihmisille, mahdollisuus iankaikkisen elämän perimiseen. Johannes täällä aikaisemmin evankeliumissaan 3. luvussa kirjoittaa pienoisevankeliumin, jossa lyhyesti ja tiiviisti käy esille se, että miten Jumala rakasti syntistä ihmistä niin paljon, että hän lähetti oman poikansa maan päälle, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei hukkuisi, vaan olisi mahdollisuus iankaikkisen elämän perimiseen. Ja jos me tuota pysähdymme ajattelemaan, niin eikö se ole kaikkein suurinta rakkautta ja uhrautumista toisen puolesta? Siinä näkyy se, miten Jumala on ihmistä rakastanut, luomaansa ihmistä rakastanut ja on poikansa ansion tähden tehnyt mahdolliseksi iankaikkisen elämän perimisen. Ja jos me matkaystävät rakkaat sitä pysähdymme ajattelemaan, että miten tuo Jumalan armo ja rakkaus on juuri meidän itse kunkin osaksi tullut ilman omia ansioitamme ja omia mahdollisuuksiamme, yksin Jumalan armon ja rakkauden kautta. Eikö se ole suuri ja ihmeellinen asia, että me saamme tänä päivänä ajatella, että Jumala on meitä rakastanut ja on valtakuntaansa kutsunut ja on tässä valtakunnassa hoitanut ja tallentanut tähän hetkeen saakka. Joko niin, että on saanut Jumalan armosta lapsuuden kalliin uskon säilyttää ja on saanut uskossa varjeltua, taikka on Jumalan rakkauden kutsumana saanut tuhlajareissun jälkeen palaamisen armon ja on päässyt takaisin isän kotiin Jumalan valtakuntaan. Ja kaikki tämä on tapahtunut yksin omaan Jumalan armosta ja rakkaudesta. Emme me ihmisinä voi olla Jumalalle esittelemässä omia ominaisuuksiamme, omia hyviä puoliamme ja ikään kuin yrittää hyvää tekemällä, hyvää olemalla saavuttaa ja ansaita tuo Jumalan autuus. Ei ihminen kykene siihen, vaan me siihen tarvitsemme Jumalan evankeliumin voiman. Me tarvitsemme Isän Jumalan rakkauden ja pitkämielisyyden. Kyllä me usein ihmisinä omalta puoleltamme joudumme kokemaan ja tuntemaan, miten on totta se Jumalan sanan kohta, että synti meihin aina tarttuu ja matkan hitaaksi tekee. Mutta ei meidän matkaystävät rakkaat, ei meidän tarvitse jäädä sitä omaa kurjuuttamme ja mustuuttamme katsomaan, vaan me saamme nostaa katseemme uskon alkajan ja päättäjän Herran Jeesuksen Kristuksen päälle ja nähdä sen ja kokea ja tuntea sen, että Jumalan rakkauden kutsumana meillä on lupa ja oikeus uskoa ja tässä valtakunnassa Jumalan lapsina olla matkaa tekemässä päivän matkan kerrallaan, niin kuin meille on opetettu ja niin kuin olemme oppineet. Mutta sitten Jeesus jatkoi tätä selostusta näiden juutalaisten kanssa. Hän sanoi, mutta ette usko, sillä ette ole minun lampaistani, niin kuin minä teille sanoin. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua. Me olemme myös sen Raamattua tutkiessamme ja seuroissa kuunnellessamme oppineet tietämään, että Jeesus käytti vertauksia opetuksessaan paljon. Ja näiden vertausten kautta ja avulla Jeesus halusi sitä opetustaan havainnollistaa ja tehdä ja asettaa sanansa sellaiseen muotoon, että ihmisten olisi mahdollista ymmärtää. Ja niin tässäkin Jumalan sanan kohdassa Jeesus vertaa ja puhuu lammashuoneesta. Tämä lammashuone, lampaat ja hyvä paimen, sehän on meille hyvin tuttu kertomus ja vertaus Jumalan valtakunnasta. Mutta me myös sen tiedämme, että Jeesus otti aiheet näihin vertauksiin ihmisten sen ajan ja sen seudun paikkakunnan ihmisille tutuista asioista. Ja me tiedämme, että jos Jeesus puhui ja opetti lampaista ja lammashuoneesta, lammastarhasta, niin sehän oli sen ajan ihmisille siellä. Se oli tuttua tekstiä tai tuttu ajatus ja asia, lammastarha. Oli sellainen tilanne, että siellä saattoi olla kylän yhteinen lammastarha rakennettuna, jossa sitten saattoi olla useamman paimenen lampaita, useamman talon lampaita. Ja nuo lampaat oppivat sitten tuntemaan oman paimenensa äänen. Ja kun tuo oma paimen niitä kutsui, niin ne lampaat sitten tottelivat ja seurasivat sitä omaa paimenta. Ja nyt jos me ajattelemme tätä Jeesuksen vertausta Jumalan valtakunnasta lammashuoneena, jonka hyvänä paimenena on Jeesus Kristus itse. Me ajattelemme niin, että me tunnemme Jeesuksen Kristuksen äänen. Me tunnemme ja tiedämme, että Jeesus Kristus on meidän hyvä paimenemme, ja että hänen ääntään me haluamme totella ja hänen perässään kulkea. Silloin on turvallista ja hyvä olla. Mutta niin kuin tässä sitten ja siinä lammaspaimen vertauksessa Jeesus puhuu myös toisenlaisista paimenista, sellaisista paimenista, jotka eivät tunne sitä laumaa, ja lampaista, jotka eivät tunne paimentaan. He eivät lähde seuraamaan, lampaat eivät lähde seuraamaan outoa paimenta, jonka ääntä he eivät tunne. Mutta tässä hyvän paimenen vertauksessa tulee esille myös se ajatus, että miten paimen tuntee lampaat, lampaat tuntevat paimenen, ja miten tuo lampaiden oma paimen tuntee omat lampaansa nimeltä. Me saamme, sisaret ja veljet, niin ajatella ja uskoa, että mekin olemme juuri sellaisia lampaita, jonka paimen tuntee nimeltä. Me saamme ajatella, että meillä on synnit anteeksi, ja meillä on rauha Jumalan kanssa, ja että meillä on nimi elämän kirjassa taivaassa. Jos näin pysähdymme ajattelemaan tuota Jeesuksen puhumaa vertausta lammashuoneesta ja hyvästä paimenesta, niin eikö se ole selkeä kuva siitä, minkälainen on Jumalan valtakunta? Tässä valtakunnassa meitä ohjataan Jumalan pyhän hengen voimalla ja viisaudella ja evankeliumin matkasauvaan nojaten kuljetetaan ja saamme kulkea ja kilvoitella. Ja tässä lammashuoneessa Jumalan valtakunnassa me myös toinen toistamme tukien saamme olla kulkemassa ja kilvoittelemassa elämän tiellä päiviemme loppuun saakka. Jos me näin ajattelemme tätä Jeesuksen puhumaa vertausta ja asettelemme itse kukin omaa itseämme tuon hyvän paimenen lauman jäseneksi ja kansalaiseksi Jumalan valtakunnassa, niin eikö se ole turvallinen näköala ja turvallinen tietoisuus siitä, että me olemme Jumalan voimakkaan käden varjeluksessa ja ohjauksessa, hyvän paimenen jäljissä ja perässä kulkemassa kohti taivaan kunniaa. Hyvä paimen tuntee meidät nimeltä ja me tunnemme oman paimenemme äänen. Ja siksi me haluamme omaa paimentamme, hyvää paimentamme seurata. Ja että me tässä laumassa, rukouksemme on se, että me tässä laumassa saisimme varjeltua uskomassa loppuun saakka. Mutta vielä halusi Jeesus tässä kertoa ja kuvata sitä, minkälainen tuo Jumalan valtakunta, se lammashuone on. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkumaan iankaikkisesti, eikä pidä yhdenkään repäisemään heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka ne minulle antoi, on suurempi kaikkia, ja ei kenkään taida heitä reväistä minun isäni kädestä. Tämä on turvallista tekstiä lukea ja kuulla. Tällainen on Jumalan valtakunta. Tällaisen valtakunnan yhteydessä ja osallisuudessa me Jumalan lapsina, Jumalan armosta saamme elää. Eikö ole turvallista lukea, että me olemme Jumalan voimakkaan käden varjeluksessa ja suojeluksessa, ja että ei kukaan taida meitä pois Jumalan kädestä reväistä. Niin sisareneni ja veljeni, matkaystävät, rakkaat, me saamme tällaisen hyvän paimenen johdateltavana Jumalan valtakunnassa olla asumassa ja elämässä. Ei meidän tarvitse mitään pelätä, vaan me saamme turvallisin ja vapain mielin uskoa ja luottaa Jumalan johdatukseen ja Jumalan huolenpitoon. Turvallista on myös se aina muistaa, että kun synti tarttuu ja tekee matkan hitaaksi, niin me saamme tässä valtakunnassa kuulla armoevankeliumin ilosanoman syntien anteeksi antamuksesta, ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta, ja ilosanoman, jonka ydin on syntien anteeksi antamus. Siksi, sisaret ja veljet, tälläkin armon siunatulla hetkellä sinä saat omistaa tuon hyvän paimenen ilosanoman. Sinä saat uskoa evankeliumin ilosanomassa kaikki synnit ja matkan viat ja virheet anteeksi. Sinä saat luottaa siihen, että tuo Jumalan vahva käsi pitää meistä niin huolta, että me uskossa saamme varjeltua päiviemme loppuun saakka. Ole sinä turvallisella mielellä ja usko evankeliumi omalle kohdallesi. Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi, ilon, rauhaan ja vapauteen saakka. Tässä meillä on näkyvissä se Jumalan ihmeellinen rakkaus meitä syntisiä, omalta puoleltamme syntisiä ihmisiä kohtaan. Sitten tässä tekstin lopussa vielä kirjoitettiin se, että mitä tapahtui. Jeesus kertoi näille juutalaisille, näille kanssakeskustelijoille ja todisti väkevästi olevansa Jumalan poika. Niin nämä ihmiset suuttuivat ja ne halusivat Jeesuksen kivittää. Jeesus kysyi heiltä, että minkä syyn tähden te minun kivitätte? Niin he vastasivat, että emme sinua kivitä minkään muun syyn tähden kuin pilkan tähden, ja että sinä, joka ihminen olet, teet itsesi jumalaksi. Näin tuo tekstin kuvaama tapahtuma eteni, ja se päättyi siihen, että Jeesus heille kertoi ja toi esille olevansa Jumalan poika, mutta että nämä ihmiset eivät sitä halunneet uskoa. Näin me saamme jäädä nytkin uskossa matkaa tekemään ja kilvoittelemaan Jumalan lupauksiin luottaen ja hänen voimakkaaseen käteensä tukeutuen ja turvautuen. Saamme jäädä Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun ja suojaan. Jeesuksen nimeen. Aamen.